Я жадаю дыялогу з маскоўскім патрыярхатам, заявіў кіраўнік украінскай грэка-каталіцкай царквы ў інтэрв'ю для італьянскага выдання «Il Regno». Святаслаў Шаўчук ужо больш за год з'яўляецца вярхоўным архіепіскапам Кіева-Галіцкім. Ён адзначыў, што існуе перапіска, але да гэтага часу не адбывалася прамых сустрэч з прадстаўнікамі маскоўскага патрыярхату. Яшчэ не пачаўся сур'ёзны дыялог у сувязі з існуючымі праблемамі, адзначыў арцыбіскуп Шаўчук. Я гатовы да дыялогу і нават думаю, што мы маем патрэбу ў працэсе прымірэння з рускай праваслаўнай царквой. Як нагадаў украінскі іерарх, на працягу 20 гадоў вяртаецца як рэфрэн меркаванне, што грэка-католікі з'яўляюцца перашкодай да сустрэчы папы і патрыярха маскоўскага. «Нам не ўдалося пакуль што абмяняцца думкамі на тэму гістарычнай праўды і душпастырскай рэальнасці», сказаў грэка-каталіцкі архіепіскап. Дыялог павінен адбывацца ў першую чаргу ва Украіне. Маім натуральным суразмоўцай мог бы стаць мітрапаліт кіеўскі Украінскай праваслаўнай царквы маскоўскага патрыярхату. З гэтай царквой мы маем рэгулярны кантакт на ўзроўні душпастырскім, сацыяльным і экуменічным. Калі б маскоўскі патрыярхат дазволіў ёй размаўляць з намі ад яго імя, дыялог мог бы стаць прасцейшым і больш канструктыўным, заявіў глава украінскіх грэка-католікаў.